Era a súa visita aquí á Facultade de Veterinaria, que basicamente ten moita relación con o medio rural e con a consellería, e tamén a dicela a súa sensibilidade pois, a problemática que hai de falta de vocacións de técnicos, neste caso veterinarios, no mundo rural, e un pouco a disponibilidade a unha colaboración entre a facultade, a universidade e a consellería para fomentar esas vocacións e intentar que os alumnos coñecen tamén o mundo rural.
Bueno, pois como ben dicía o decano, é unha colaboración necesaria. Nos temos, como sabedes, na Consellería do Medio Rural centros de formación, como é Serbude, e outro centro de referencia, en especial, pois, na Abegondo, íntimamente ligados a esta facultade. E queremos, pois, dar un pasiño máis nesa relación, non? Entre os alumnos que se forman no noso centro de Serbude, a facultade de veterinaria, e potenciar, pois, ese vínculo que sempre existiu entre a facultade de veterinaria en especial e a Consellería do Medio Rural, non? Pois, nos vindeiros meses estivemos aí vendo a maneira, non, de colaborar, esperamos pois facer institucional, non, esa colaboración necesaria, non?
A propósito, como se presenta o curso que acaba de comenzar en la facultad?
Bueno, pues como todos os anos temos 115, 120 alumnos en primeiro, de primeira matrícula. Nos na facultade temos bastantes máis solicitudes que prazos, e nese sentido non temos problemas. Bueno, parece que este ano incluso subiu un pouco os alumnos que veñen un pouco con idea de gandería. Non andando o 30%, é unha medición de un 40%. A ver se temos sorte. Bueno, tampouco teñen que ser todos veterinarios do mundo rural, tamén ten que haber veterinarios en outros ámbitos, non? Pero sí que ese porcentaje ya nos parece muy interesante para el futuro de la ganadería, ¿no?